Ճաշից հետո, ինչպես պայմանավորվել էին, Նեզիմին պատվելուն տանում է թեքե։ Երկար ճանապարհը մեծ մասամբ անցնում են ոտքով. այսօր ամառվա շոգը մեղմացել է։ Մարմարի ծովից զովքամի է փչում։ Ստամբուլյան ետմիջորեի վճիտ երկնքում ճախրում են արագիլները և ձկնկուլների երամները, որոնք իրենց բները հյուսում են ասիական կողմում։ Պրոֆեսորը Էնվեր Փաշայի Սերասքերյաթի և Սուլթան Բայազիդի մսկիթի մոտով Լեպսյուսին առաջնորդում է դեպի Ակսերայի երկար փողոցների լաբիրինթոսը։ Ճանապարհը անվերջանալիորեն ձգվում է դեպի արևմուտք։ Գրեթե հաստում են քաղաքի կենտրոնում գտնվող ավերականման քաոսին։ Նեղ փողոցների սալարկը վերջանում է։ Ոչխարների և այծերի հոտեր են պատահում։ Անթիվ անհամար փայտաշեն տների սև խառնաշփոթության միջից, իրատամնավոր ցցվածքներով, աշտարակներով և ամրոցներով սպառնալից վեր է խոյանում բյուզանդական հին քաղաքապարիսպը։ Լեպսյուսը բնավ դրամադիր չէ գեղագետի աչքով վայելելու քաղաքի ռոմանտիկ, ոչ անուշաբույր տեսարանները։ Նույնիսկ իսլամական բարեպաշտության կենտրոնը, ուր այսօր ոտք է դնելու, նրան չի հետաքրքրում իսեր նորույթի։ Ինչպես մի մարդ, որի ամբողջ էությունը ներծծված է ինչ-որ տանջող հոգսով, պատվելին ամեն ինչի մոտենում է ելակետ ունենալով հայկական դժբախտությունը։ Նոր տպավորությունների ոչ մի ցանկություն չունի։ Արդեն պլաններ է ուրվագծում։ Եվ ոչ թե հետաքրքրությունը, այլ այդ պլաններն են դրդապատճառն այն հարցերի, որ նա տալիս է իր ուղեկցին։ «Մենք երևի Մևլևի դերվիշների մոտ ենք գնում»։ Լեպսյուսը իսլամի մասին գրեթե ոչինչ չգիտե, թեև երկար ժամանակ եղել է Պաղեստինում և Փոքր Ասիայում։ Ի դեմս այդ կրոնի նա տեստում է քրիստոնեության մոլեռանդ մի հակառակորդ։ Մարդկային շատ ցավալի թերություն է, երբ մեկն ամենից քիչ գիտե այն, ինչ պետք է իմանա իր ամբողջ էությամբ, չի ճանաչում իր թշնամուն։ Այդպիսին է նաև պատվելին։ Նա շատ աղոտ է պատկերացնում մահմեդական հավատի աշխարը։ Մևլևի դերվիշների անունն է տալիս, որովհետև դրանց մասին լսել է։ Բժիշկ Նեզիմին ձեռքը շարժում է գրեթե արհամարանքով։ «Ոչ-ոչ, Շեյխ Ահմեդը, մեր ուսուցիչը, այն միաբանության առաջնորդն է, որին ժողովուրդը տվել է սրտի գողեր անունը»։ «Միաբանությունը զավեշտական տիտղոս է կրում, ինչու սրտի գողեր»։ «Դա հետագայում ինքներդ կտեսնեք»։ Քայլում են, և բժիշկը մի քանի բան է լուսաբանում։ Գերմանացուն բացատրում է, որ մահմեդական կրոնի հոսանքը բաժանվում է երկու հզոր թևերի. դրանք են շարիաթը և թարիքաթը։ Եթե շարիաթը համապատասխանում է կաթոլիկ հոգևորականության աշխարհայացքին, ապա թարիքաթին կեղծ մեկտաբանություն է տրված, քանի որ վերջինս համեմատության մեջ է դրվում կուսակրոնության հետ։ Դերվիշ լինել չի նշանակում աշխարից երես դարձնել, ցմահ քաշվել թեքե։ Դերվիշ կարող է դառնալ ամեն ոք, ով կկատարի որոշակի պայմանականություններ։ Դրա համար հարկ չկա հրաժարվելու ոչ մասնագիտությունից, ոչ էլ ընտանիքից։ Դերվիշ կարող է լինել թե մեծ վեզիրը, թե կոշկակարը, թե դարբինը, թե բանկի ծառայողը, թե սպան։ Երկրով մեկ զանազան եղբայրություններ են տարածված։ Եվ ամենուրեք եղբայրները միմյանց ճանաչում են զգացմունքով, առանց իրար հետ ծանոթ լինելու։ Լեպսյուսը հարցնում է մտախո, կարծես նկատի ունենալով ինչ-որ նպատակ։ «Ուրեմն, դերվիշների միաբանությունները իրենց թվով մեծ ուժ են ներկայացնում, այո»։ «Ոչ միայն թվով, պարոն դոկտոր, կարող եք ինձ հավատալ»։ «Եվ ի՞նչն է այդ մարդկանց աստվածահաճո կյանքի էությունը»։ «Ձեզ մոտ, ինչպես ինձ ասել են, դա կոչվում է վարժություն. բայց այդ արտահայտությունը երևի սխալ է. երբեմն հավաքվում ենք. Վարժություններ ենք կատարում, միայն թե դրանք աղոթքի վարժություններ են. կոչվում են զիքր. ամեն ոք իր կյանքում մի կամ մի քանի անգամ պետք է ծառայի թեքեյում. այնտեղ ապրի երկար ժամանակ. Սակայն ամենագլխավորն այն է, որ մենք մեր ուսուցչին և առաջնորդին հնազանդվում ենք ի սրտե»։ «Պրոֆեսոր, ձեր ուսուցիչը և առաջնորդը Շեյխ Ահմեդն է»։ Թեև պատվելին ուղակի չի հարցնում, թե ով է այդ Շեյխ Ահմեդը, Նեզիմին պատասխանում է. «Նա վելի է. Ձեր լեզվով դուք կասեիք սուրբ, բայց դա կլիներ մի անգամայն սխալ թարգմանություն. Նա իր կյանքով, որը շատ ավելի վսեմ է մարդու կյանքից, իր մեջ ուժեր է հայտնաբերում. Ծանոթ եք ֆրանսերեն ինիցիացիոն նվիրումն արտահայտությանը. Եվ ինքներդ կտեսնեք, շեյխի ամենասքանչելի կողմն այն է, որ նա շատ պարզ և հասարակ մարդ է». Կանգ են առնում բարձր պարսպի առաջ. Նոճիների և թզենիների կատարներից, պատի վրա կախված դեղին շահպրակներից և թիթեռնածաղիկներից, իսկույն զգացվում է պարտեզի գոյությունը. Նեզիմի բեյը գավազանով բախում է դարպասի ցեցակեր դուռը. Երկար են սպասում. Ապա դուռը բացում է հեզ, գորովագութ աչքերով ծանրամարմին մի ծերունի. Իսկույն հառնում է պարտեզի կիսախավար հրաշալիքը. Բազմադարյան մի եղևնի կանգնած է իբրև նահապետ. Երկու զորավոր ճյուղից կախված են ծանր շղթայի ժանգոտողակները. Նեզիմին պատմում է, որ եղևնին անհիշելի անցյալում, մատղաշ տարիներին, շղթայված է եղել. Այնուհետև աճող ծառի ներքին ուժից երկաթե շղթան կտրվել է. Դա դերվիշների կենաց խորհրդանիշն է. Քաղաքային աղմուկից հրաշքով փրկված անդորության մեջ կարկաչում է ճառագայթափայլ մի աղբյուր. Սա ևս ջրի հանդեպ թուրքերի ունեցած պաշտամունքի հուզիչ խորհրդանիշն է. Այգու աչակողմյան սահմանը մութ, անհյուրընկալ մի տուն է, իսկ ձախակողմյան սահմանի տունը լուսավոր է, հրապուրիչ. Փայտաշեն հյուրընկալ տունը մտնելուց առաջ Նեզիմին և Լեփսյուսը հանում են կոշիկները. Նեզիմին մութ, փոքրիկ սանդուղքով օտարականին դուրս է բերում թեքեի ընդարձակ սրահի օթյակը նման մի անկյունը. Սրահը իր փայտե ողորկ հատակով և ցանցաձև դրվագված պատերով թողնում է հսկայական տաղավարի տպավորություն. Շատ գեղեցիկ գորգեր են փրված. Արևելյան պատի մեջ Մեքայի ուղությամբ գորգածածկ բարձր գահախոշն է. Այս գահույքի աստիճանների վրա երկու կողմից ծալապատիկ նստած են մի քանի տղամարդ. Բժիշկը հայտնում է, որ դրանք խալֆաներ են, շեյխի ներկայացուցիչները և լիազոր անձինք և առանձնապես մոտ են իրենց ուսուցչի սրտին. Բոլորը սպիտակ չալմաներ են կրում, նույնիսկ հետևակային մի կապիտան, որի ներկայությունը պարզապես տարօրինակ է թվում. Լեփսյուսի ուշադրությունը գրավում է փոքրամարմին, տաշեղի պես բարակ, չոր ու ցամաք մի ծերունի. Սա երևի նյարդային հիվանդություն ունի, քանի որ այծային մորուքը և դեմքը երբեմն ցնցվում են. Փափուկ, թուխ մորուքով և վերնաշապի քիշեցտող պարեգոտով մի մարդու, որ նիսկույն աչքի է ընկնում իր գեղեցկությամբ, Նեզիմին անվանում է շեյխի որդի. Այս երիտասարդի հանդերձանքը արծաթի նման փայլփլում է. Կողքին, ոտքերը խաչած նստել է 5 տարեկան մի տղա, որդու որդին. Հոր նման սպիտակ շորեր է հակել, բայց Լեփսյուսը ամենից առաջ ուշադրությունը բևեռում է մի մարդու վրա, որն իր արտաքինով և կեցվածքով ներկաների մեջ պետք է լինի ամենազորեղ անձնավորությունը. Պատվելին այդպես է պատկերացնում մեծ խալիֆաներին, Բայազիդին, Մահմուդ երկրորդին, գուցե նույնիսկ Մարգարեին. Մոլեռանդությունից մաշված դեմք. Գրեթե մինչև ակնախորոչները հասնող կապտաթուխ մորուք. Քարացած հայացք, որը ոչ մի տեղ խարիսխ չի գցում, անկողնական է մնում թե բարեկամի, թե թշնամու հանդեպ. «Սա Բրուսիայի Թյուրբեդարն է», լսում է Լեփսյուսը և բացատրություն ստանում. Այդ տիտղոսով նշանավորվում է շատ բարձր, սիմվոլիկ մի պաշտոն. Թյուրբեդարը սուլթանների և սրբերի դամբարանների պահապանն է. Նա ոչ միայն Ղուրանի քաջահմուտ գիտակ է, այլև լիովին տեղյակ է նաև արդիական գիտություններից մի քանիսին. Դիմացը նստած փոքրամարմին, սուսիկ-փուսիկ ծերունին ևս, որը սպիտակ մատներով խաղում է թազբեհի սաթե հատիկների հետ, նույնպես սիմվոլիկ բարձր պաշտոն ունի, Մարգարեի Տոհմամատյանի վարիչ. «Այս մարդիկ միշտ ապրում են Թեքեյում»։ «Ոչ, Մեծ և երջանիկ դիպվածով նրանք ևս այսօր այցի են եկել շեյխին. Անևոր պարոնը, Տոհմամատյանի վարիչը, շատ հեռվից է եկել, Սիրիայից, Անտիոքից. Նա մեր շեյխի ամենավաղեմի բարեկամն է, իմացեք, աղա Ռիֆահատ Բերեքեթը.
«Աղա Ռիֆահատ Բերեքեթ»,
մտածրիվ կրկնում է Լեփսիուսը. Այդ անունը նրան կարծես ծանոթ է, բայց պատվելին ուշադրություն չի դարձնում ոչ աղա Ռիֆահատ Բերեքեթին, ոչ էլ մյուս 30-35 հոգուն, որոնք դահլիճում հավաքված ցածրաձայն զրուցում են, սպասում շեյխին. Հետաքրքրությամբ նայում է հպարտ Քյուրբեդարին. Այդ պատճառով էլ շեյխ Ահմեդի նկատում է միայն այն ժամանակ, երբ սա բազմում է իր գահույքին. Նեզիմի բեյն իրավացի է. Միաբանության հոգևոր առաջնորդը իր արտաքինով չի թողնում այն տպավորությունը, թե նա բարձր դիրքի և զորության տեր անձնավորություն է, որին հպատակվում են 100,000-ավոր հավատարիմ հոգիներ. Դա սպիտակամորուք, մարմնեղ տղամարդ է, որի դիմագծերն արտահայտում են անսահման գորովանք, աշխարհիկ գործերը կշռադատելու գործնական հմտություն. Բոլորը ոտքի են կանգնել, անձկությամբ մղվում են դեպի ծերունազարդ շեյխը, նրա աչը համբուրելու. Երբ բոլորը մատուցում են իրենց երկյուղացության և սիրո հավաստիքը, ի վերջո Ահմեդի փափուկ հաստ ձեռքի վրա խոնարհվում է Քյուրբեդարը. Զիքր կոչված էքստազային աղոթքի նկատմամբ գերմանացի հանդիսատեսը ոչ միայն սառն է մնում, այլև ինչ-որ աղոթ գրեթե աննկարագրելի խորշանք է զգում. Արարողությունը սկսվում է այսպես. Շեյխի գեղեցկատես որդին 10 ուրիշ երիտասարդների հետ, որոնք նույնպես վերնաշապի քիշեցտող պարեգոտներ են կրում, շարք է կանգնում սրահի արևմտյան պատի տակ. Այս շարքի աջ թևում կանգնում է փոքրիկ տղան. Մանկան դեմքը լուսավորված է ծերունական խոհուն լրջությամբ. Ինչ որ տեղից սրնգի միապաղաղ ռնգային նվագ է ծորում. Ոսկե դրվակ ղուրանականի առաջ փակ աչքերով կանգնում է մի մարդ և կիսաձայն, կեղծ և անդուրեկան շեշտով սաղմոսերգում սուրահներից մեկը. Շեյխ Ահմեդը ձեռքով հազիվ նկատելի նշան է տալիս. Սրինգը և ողպաձայն սաղմոսերգությունը լռում են. Ականջը կարծես ձայնի պահած, որդին գլուխը ետ է գցում. Թվում է, թե ահա ուրվոր է դեմքին բարակ անձրև է մաղելու. Կոկորդից հնչուններ են դուրս թռչում, բեկ-բեկուն, խեղտված. Կարծես արդեն չափից ավելի մեծ երջանկություն է, եթե նրան վիճակված է արտասանել միայն անհասկանալի հատվածի այն վանկերը, որոնք իրենց մեջ ամփոփում են հայտնության գրոց ամբողջ ուժը. «Լա իլլահ իլլալլահ»։ Գլուխները ետ են գցում նաև մյուս տղամարդիկ, և դավանանքի 6 վանկից գոյանում ու ծավալվում է մի զարմանալի մրմունջ, որից հառաչանք է կաթում. Այստեղ կարծես նախերգանքն ավարտվում է և սկսվում է բուն նյութը, ինչպես երաժշտական ամեն մի ստեղծագործության մեջ. Շեյխի որդու մարմինը տարտամորեն օրորվում է. «Լայլահ իլլալահը» վճռական շեշտ է ստանում, և երիտասարդ շեյխը իրանը թեքում է, խոնարհվում աշխարհի 4 կողմի վրա, առաջ, ետ, աջ և ձախ. Այս քառատակտ ճոճումը փոխանցվում է մյուսներին, աստիճանաբար թափ առնում. Սակայն մարմնամարզությանը կամ բալետին հատուկ համաչափության հետքն անգամ չկա. Ընդհակառակը, ամեն ոք ենթարկվում է իր սեփական օրենքին. Միաբանության ամեն մի եսը ձգտում է ինքն իր հետ մենակ լինել, երբ հափշտակությամբ դիմում է իր Աստծուն. Դրանով իսկ ստեղծվում է առավել վսեմ և բազմազան համաչափություն, քան մեխանիկական շարժումը. Դա ազդեցիկ է, ինչպես հողմաշարաչ անտառի կամ ալեկոտ սովի համաչափությունը. Չէ որ օրգանական միասնությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ եսը լիակատար ազատություն ունի և առանձին է իր Աստծո հետ. Ծերունի շեյխը իր օգտականների և մյուս ներկաների հետ մեղմ շարժումներով մասնակցում է զիքրի աղոթամարզանքին. Նրա թորը ևս հուսահատ լրջությամբ 4 կողմն է խոնարում իր փոքրիկ մարմինը. Երբեմն կարելի է որսալ տղայի մանկական սրտառուչ ձայնը, որը Լայլահի ընդհանուր հեղեղի մեջ հնչում է իբրև գեղգեղանք. 12 րոպե հետո դերվիշների մարմնաճոճումը ընդունում է գրեթե ուղանկյան ձև, իսկ կանչերը վեր են ածվում աններդաշնակ խռպոտ մռնչունի։ Ծերունի շեյխը դարձյալ թեթևակի ազդանշան է տալիս։ Արարողությունը իսկույն դադարում է։ Մաստակիցների թե հանդիսատեսների սրտերը ողողվում են հորդաբուխ բերկրանքով, ներքին երջանկությամբ և գոհունակությամբ։ Հոգնաբեկ մի ժպիտ պայծառացնում է մարդկանց դեմքերը, բոլորը գրկախառնվում են։